Ty texty z knihy Genesis, které probíháme, jsou nesmírně bohaté, ač ty příběhy jsou velmi známé, i děti je znají, jako je ten příběh o Josefovi. Děti to mají rádi od besídky, tak tam je spousta ponaučení, jak pro ta dítka, ale i pro nás dospělé. A tak já věřím, že i z toho dnešního čtení vezmeme užitek. Poprosím, abychom si ten text přečetli. Poprosím sestru Aničku, zda by nám tu 43. kapitolu, která připadla na dnešek, mohla přečíst.
Genesis 43. kapitola. V zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec, jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu. Juda mu odpověděl, ten muž nás přísně varoval, nechoďte mi na oči bez svého bratra. Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl, nechoďte mi na oči bez svého bratra. Izrael zvolal, proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra? Odpověděli, ten muž se nás podrobně vyptával, na nás i na naši rodinu. Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra? Podle toho jsme mu odpovídali, jak jsme mohli vědět, že řekne, přiveďte svého bratra sem. Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl, pošli toho chlapce se mnou, nech nás vstát a jít, ať zůstaneme naživu a nezemřeme my, ani ty, ani naše děti. Já se za něj zaručím, ode mě ho vyžaduj. Nepřivedu-li ho k tobě a nepostavím ho před tebou, ať za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotálili, určitě bychom se už dvakrát vrátili. Jejich otec Izrael jim nakonec řekl, ať se stane, co se musí stát. Udělejte tohle. Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dár. Něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a mirhy, také pistácie a mandle. Vezměte sebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků a odneste to sebou zpět, snad šlo o omyl. Vezměte si i svého bratra. Staňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A já, mám-li přijít o syny, ať o ně přijdu. Vzali tedy sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu, odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou. Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si, určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly. Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu. Odpust, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo na vrchu v jeho vaku, naše stříbro v plné váze. Proto jsme je teď přinesli sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám dal to stříbro do vaků. On však řekl, buďte klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v pořádku. Načež k ním přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli sebou, a klaněli se mu až k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl, Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě? Odpověděli, našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije. Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se, je tohle váš nejmladší bratr, o něm jste mi vyprávěli? Potom řekl, kéž je ti Bůh milostiv, synu. Na to Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut až k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl, podávejte jídlo. Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro ně a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním. Egypťané totiž nemohou jít s Hebreji, je to pro ně ohavnost. Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného až po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechali jim podávat čestné porce ze svého stolu. A Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili.
Děkuji. Možná bych ani nemusel nic dodávat. Důležité, že zazní Boží slovo. Přesto se pokusím o pár nějakých myšlenek k tomu, co tam jsme četli. Prvně jsem si všiml toho Jákoba, jak v té situaci jedná, jak vystupuje. Jak byste zhodnotili toho Jákoba, jak řeší tu situaci? Je ten vůdce té rodiny, který vidí nějaký problém a skutečně ho řeší, nebo se k tomu staví nějak, že se ho to tolik netýká. Je vidět, že ten Jákob jak kdyby byl zahleděn do těch svých problémů. Já mám problém, já jsem ztratil syna, mám trápení, a že ta rodina má hlad, že to obilí dochází, to, že další syn je vlastně ve vězení. Celou tu dobu, co probíhala to jakési domlouvání, přemlouvání Jákoba, tak Simeon byl ve vězení. Ten Jákob ho tam vlastně nechával tím, jak prodlíval. Tak to, co jsem tam viděl, tak byl ten postoj, kdy ten Jákob jakoby jenom vidí to svý trápení. Já jsem ztratil Josefa, jakoby ho ostatní už nezajímalo, nemůže mi přenít do nějaký větší trápení, já mám nejhorší trápení, mě přece musí všichni rozumět. A úžasný je ten Juda, začíná v tom textu vystupovat Juda, pak ještě jeho role bude větší. My jsme ho znali neúplně v dobrých souvislostech dříve a teď ho vidíme, že ten se projevuje jako určitý vůdce, ten naopak nepoužívá to já, moje problémy, ale říká my můžeme žít. Proti tomu Jákob, já radši takhle zemřu a v šedinách půjdu do hrobu, tak Juda říká, tady je pro nás naděje, my můžeme žít, ale je potřeba s tou situací něco dělat. Ne, možná svalovat vinu na druhé, jak ten Jákob, a vy jste neměli říkat, a proč to tak bylo, ale je potřeba tu situaci řešit. Takže to je taková první věc, nebýt zahleděn do svých problémů, svých trápení a jak kdyby nevidět to, co je kolem, že možná i druzí mají trápení nebo že je tu nějaká další jiná situace. Další věc, když ten Jákob nakonec teda souhlasí, že půjdou i s tím Benjamínem, tak on v tom 11. verši říká, ať se stane, co se musí stát. Co to vyjadřuje ta věta? Má to být, jak to, no bude to, jak to má být. Neříkáme to někdy také? Vyjadřuje tato věta víru v Boží svrchovanost? Nebo je to taková víra v nějaký si osud? No nějak to dopadne, je tu nějaký osud, možná je to nějak předepsáno, předurčeno. Ten Jákob jak kdyby spíš trošku propadl tady tomu nějakému osudu, říká se tomu fatalismus, jak to má být, tak to bude. Místo aby řekl, ano, je tu všemohoucí svrchovaný Bůh, Jakobovi se ten Bůh zjevil a říká mu, že je všemohoucí El Shaddai, Jakob ho znal, tady toto ten Jakob neříká zpočátku, jakoby jenom nějaký osud. Až pak v závěru jenom dodává, ať teda ten Bůh všemohoucí je s vámi, jakoby pak na závěr, když už teda možná nic jiného se nedaří, tak si vzpomenu na Pána Boha, že možná by něco mohl v té věci dělat. Tak to pro mě taky byla taková výzva, takové napomenutí, abych neříkal, jak to má být, tak to bude, ale abych si uvědomoval, že jak to chce Pán Bůh, tak to bude. A to je rozdíl v tom přístupu. Možná to jim tak myslíme, ale často se ne tak to vyjádříme. Je tu svrchovaný Bůh a já vím, že veškeré situace jsou v jeho rukou. Já to přijímám, já to respektuji, já očekávám na to jeho vedení, na to jeho načasování, na to jeho řešení té situace. Ne nějaký osud, jak to bude, tak to bude, ale jak bude Pán Bůh chtít. Jak bude Pán Bůh chtít, tak to bude a já to budu respektovat. To je něco jiného. To je důvěra, to je vložení se do Božích rukou. A takový by měl být náš postoj, náš přístup, když řešíme nějaké situace. Pane, je to ve tvých rukou. Já neznám řešení, nevím, kam to má vést, ale vím, že ty jsi nad tím. Ty jsi ten všemohoucí Bůh a já ti věřím. Já očekávám na tvé vedení. Ne na nějaký osud, ale na tvoje řízení, tvoje vedení. Věřím, že jsi Bůh, který do každé situace může zasahovat, do každé situace vidí, není nic, co by se ti vymklo z rukou. Takový je Pán Bůh, takový se nám vykresluje v písmu a takového bychom ho měli prožívat ve svých životech a takhle bychom o něm měli svědčit i lidem kolem nás. Mluví to Pánu Bohu, ne o nějaké náhodě, nějakém osudu. Takže možná si dejme i pozor na to, jak hovoříme v takových situacích. Nebuďme tak úplně jak ten Jákob. Další věc, o které jsem chtěl hovořit, je otázka strachu. Když se podíváme na ty bratry, když jdou do toho paláce, tak vidíme, že prožívají poměrně velký strach. Bojí se, co s nimi bude. Teď nás asi uvězní, dokonce nám vezmou i ta naše zvířata a budeme otroky. Strach, bázeň. Přitom to dopadlo úplně naopak, ta situace. Tak si uvědomuji, že někdy možná jsme taky jako ti bratři, že vidíme ty problémy kolem nás a teď si to sami nějak dokreslíme, co se všechno může stát, to negativního a jsme pod vlivou tady těch bázlivých myšlenek, toho svého strachu. A často ani nedůvodného, neopodstatněného. Nikdo v tom paláci neměl zájem jim ublížit, naopak je čekala hostina, přijetí Josefa jakožto správce, skoro nejmocnějšího muže v Egyptě. Ale oni měli strach. Když jsem o tom tématu strachu přemýšlel, tak jsem si všiml, že v písmu je mnohokrát opakovaná výzva neboj se. Když otevřete Starý zákon, ale i Nový, tak snad v každé biblické knize to najdete, tu výzvu neboj se. Izajáš říká, neboj se, já jsem s tebou. Neboj se, já tobě pomáhat ti budu. Pátá Mojžíšová, neboj se ani strachuj. Jozue, neboj se ani lekej. Žalm 56.5, v Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději, proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník? Mám naději v Bohu, jehož slovo chválím. Pokud jsem ponořen v Božím slově, čtu si Boží slovo, tak můžu přijímat potěšení, povzbuzení a nemusí mě ovládnout ten lidský strach z těch událostí, které nevím, jak dopadnou. Vím, že to vždy není lehké, také často tomu podlehnu. Také někdy, když ti bratři jsem veden, ne do paláce, ale musím v práci do protější budovy, do 5. patra, tak a pak tam sedím, čekám před pokojí v velkém koženém křesle, tak a teď si člověk dokresluje, co tam může se pak odehrát v té kanceláři za dveřmi, jak to všechno může dopadnout, tak někdy jsem jako ti bratři a vidím ty černé scénáře. Často to tak nedopadne, dopadá to úplně jinak. Tak si připomínám, že bych měl mít více víry a méně strachu. Markovi Pán Ježíš říká, neboj se, toliko věř. Ve Skutcích třeba říká, Pán pozbuzuje Pavla, neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. A ještě k tomu nebání se, verš z Jana, který jste dobře známe, 14. kapitola, 27. verš. Zanechávám vám pokoj. Svůj pokoj dávám vám. Já dávám vám, ne jako dává svět. Ať se vaše srdce nermoutí ani nestrachuje. Pán Ježíš si přeje, aby naše srdce nebyla přemožená strachem, abych důvěřovala Pánu, že ty situace má v rukou, že ví, která cesta je pro nás dobrá, že o nás má to dobré smýšlení, že má úmysl o pokoji, ne o trápení. Tak mu věřme každý den ve všech situacích, v práci, ve škole, v rodině, to, kde jsme, tak mu důvěřujeme. Nedovolme, aby ten strach ovládl naše srdce. On má skutečně moc ty situace změnit. V Efeským 3.20 je napsáno, že dokonce může učinit ti ještě víc, než zač prosíme, nebo co si dovedeme představit. Je napsáno, ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Takže to je ten svrchovaný všemohoucí Bůh, který i v těch našich životních situacích může učinit mnohem více, než my si dovedeme představit, tak mu věřme. A pokud mu budeme věřit, tak pak můžeme prožívat pokoj. Tady se také hovořilo o pokoji, ten šálom, jak je v hebrejštině. I ten služebník říká těm bratřím, aby se nebáli. Buďte klidní, tam se vychází z toho slovíčka, přeje jim ten pokoj. A je to zajímavé, že ti bratři sami, kdysi si o nich čteme, že naopak oni nepůsobili pokoj, naopak působili nepokoj vůči Josefovi. Tam je napsáno, že neměli pokojného slova pro Josefa. Zase se tam vychází z toho slovíčka šálom. Takže ti, kteří neměli pokojného slovíčka pro druhého, jim se nakonec dostává pokoje. Pokoj dává Pán Bůh, člověk naopak působí nepokoj. Člověk přináší nepokoje, rozbroje, a Pán Bůh přináší pokoj, přináší šálom. A kdy můžeme ten pokoj prožívat? Ten Boží pokoj můžeme prožívat tehdy, pokud přijmeme Boží milost. I to krásně ten příběh vykresluje. Ti bratři jdou do toho paláce, mají strach, nesou nějaké ty dary, ale přesto se bojí, jak to s nimi dopadne. A dopadá to dobře, ten vládce, kterém nevědí ještě, že to jejich bratr, je přijímá. Došli před ním milosrdenství. Nebo milosti. Je zajímavé, že ti bratři si chtěli tu milost jakoby získat tím, že mu nesou ty dary. Nesli mu tady nějaké ty pistácie a nevím co dalšího. Co s tím Josef udělal s tím darem? No vůbec se tam o tom daru nemluví, o těch tam někde stojí bokem, oni to řešili, chystali to a ten Josef o tom vůbec nehovoří. Ten Josef je přijímá, protože je má rád, protože jsou to jeho bratři, má s nimi vztah a proto jsou přijati. Tak si myslím, že to je i krásný obrázek toho, jak Pán Bůh přijímá. Pán Bůh přijímá člověka pro vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Ne pro ty pistácie, které mu neseme, ne pro ty naše skutky, které chceme konat. A ty pistácie to mohou být různé skutky, dobré skutky, almužny, chození do společenství. Pokud si myslíme, že díky tomu můžeme získat Boží přijetí, spasení, tak se pleteme, tak přinášíme jenom skutečně nějaké ty oříšky. A vidíme, že i ti bratři, ačkoliv měli plné vaky těch oříšků, tak prožívali nepokoj. Pokud člověk si myslí, že se před Pánem Bohem zaštítí svými skutky, tak nemůže prožívat pokoj. Tak prožívá naopak nepokoj, nejistotu, neví, jak to bude. Bude už těch skutků dost, převáží to, nebo tam ještě potřeba je přihodit pár oříšků. Pokud přijmu milost nabízenou v Pánu Ježíši Kristu, který nás zastupuje před Pánem Bohem, před Boží tváří, pak se nemusím bát, že něco bude chybět. Pak mohu prožívat pokoj, že bylo vše naplněno, bylo učiněno Boží spravedlnosti zadost a já mohu být přijat. Mně se může dostat milosti. Tak to si myslím, že může být taková velká výzva z toho příběhu, abychom si toto uvědomili. Zda spoléháme na své skutky před Pánem Bohem, anebo zda se plně zaštiťujeme Pánem Ježíšem Kristem. Zda jsme ve vztahu s Ježíšem Kristem a proto očekáváme Boží přijetí, proto jsme si jisti Božím přijetím, protože on to zaslíbil. On říká, že Pán Ježíš Kristus je ta jediná cesta k němu a nepřichází se jinak k Otci než skrze Pána Ježíše Krista. A pokud touto cestou jdeme, tak smíme prožívat pokoj. Můžeme mít ten šálom ve svém srdci. Ostatní apoštol Pavel většinu svých epištol začíná těmi slovy. Milost a pokoj vám od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Je tu nabízená milost hříšníkovi, jako byli ti bratři padlí hříšníci. Bůh nabízí ve svém synu milost a pokud tu milost přijímáš, smíš prožívat pokoj. Pokoj ne ten, který dává svět, ale pokoj, který dává Pán Ježíš Kristus. Znovu říkám, abychom tento pokoj měli, tak musíme být ve vztahu. Bratry zachránilo to, že byli ve vztahu s Josefem, ne jejich dary. Další věc, které bych si všiml, je to, co se mi na tom Josefovi líbí, a myslím si, že už to zaznělo, když tuším Jirka hovořil o té předchozí kapitole, to, že Josef má emoce, ale má je pod kontrolou. Je dobře mít emoce, Pán Bůh stvořil člověka jako živou bytost s emocemi, s projevy, ale to neznamená, že nás mají ovlivnit, nebo že mají být jediným ovládat, že mají být jediným impulzem pro naše konání. Ty emoce se projevují tak, že Josef pláče nad těmi bratry nebo tou situací. V předchozí kapitole plakal, tady plakal, v další bude zase plakat. A je to dobře, že Josef je nám vykreslen jako ten, který pláče, který prožívá tu situaci. Není mu lhostejné ta situace těch bratrů, ale nedovolil, aby ty emoce byly jedinou hnací silou. Mu šlo o to, on měl, řekl bych, hlubší záměry s těmi bratry a chtěl, aby ty bratři došli, můžeme říct, pokání, nápravě. Proto se jim hned ještě neodhaluje, že je jejich bratr. Proto ještě to v sobě dusí, jde se vyplakat do vedlejší místnosti a potom s nimi jedná ještě dál. A tak to si myslím, že je důležitá věc a důležitý, řekl bych, znak, projev té pravé boží lásky, té, které říkáme agapé, že to není jenom ten výbuch emocí, ale že to je ta láska, která také vnímá, že tu je nějaká odpovědnost, závazek, že je tu tak, má nějakou vůli někam toho druhého směřovat na tu správnou cestu, i když je to možná i v rozporu s mými city. Tím krásným příkladem je výchova dětí. Asi žádný rodič nemá radost, když musí dítěti naplácat. Pochybuji, že takový rodič je. Takže jakoby ty emoce jo, tam jsou, že byste to radši nedělali. Ale protože to dítě máte rádi a máte nějaký záměr s ním větší, tak víte, že je to správné to učinit. Jakoby ovládnout ty krátkodobé emoce, možná tu vlastní bolest nad tím naplácáním, a vykonat ten trest, aby jste jej někam vedli. Takže toto je dobré si také uvědomit a Josef je krásným příkladem toho, jak ty emoce zvládá. Je dobře, že nám je tu popsáno, jak Josef pláče. Myslím si, že nám to právě umožňuje lépe pochopit to, proč pak s těmi bratry jedná, jak s nimi jedná, proč si s nimi, může se to zdát, jakoby hraje. Je tam ta situace pak s tím pohárem. To ve další kapitole, v té dnešní jenom je to o tom, jak Benjaminovi dává větší porci. Jak kdyby je provokoval ty bratry. tak ten dostane pětkrát víc. A myslím si, že ten Josef začíná právě zkoušku. Začíná ty bratry zkoušet, aby se ukázalo, aby oni sami viděli, co v jejich srdci je. Předtím nenáviděli Josefa, protože byl preferovaný, tak on teďka preferuje Benjamina. Dává mu větší porci. Potom v příští kapitole těm bratrům nabídne zbavit se toho Benjamina, aby zůstal ve vězení. A proč to dělá? Ne proto, že by se chtěl mstít, ale protože právě má s těmi bratry nějaký záměr. Chce je někam přivést. A to je právě dobře, že tam je popsáno to, jak ten Josef pláče. Je vidět, že ta situace mu není lhostejná, že ji prožívá, že mu na těch bratrech záleží. A přichází s nějakou zkouškou. A zkouška je proto, ne aby jim ublížil, aby je přivedl do pokušení, ale je to proto, aby měli příležitost obstát, napravit se, ukázat ten správný charakter. A tak si myslím, že to je i u Pána Boha. Ten Josef nám toto může odhalovat z Božího charakteru. Že Pán Bůh je ten, kdo usiluje o obnovu vztahu. Ne o mstu. Josef se mohl pomstit, neudělal to. Odpustil jim. A co dál chtěli přivést ještě k tomu, aby ti bratři se posunuli možná v tom svém duchovním životě. Proto přichází s tou zkouškou a cílem bylo tu druhou stranu napravit, přivést ji k nápravě. Ačkoliv ten Josef ten vztah neporušil, porušení bylo na straně bratrů, mohl by čekat, až oni přijdou s prosíkem, tak on je ten, kdo iniciuje tu nápravu, to smíření. A to krásně ukazuje na Pána Boha. Pán Bůh je ten, kdo iniciuje smíření s ním samým. Ač jsme to byli my, kdo porušil vztah, kdo se vzbouřil vůči Pánu Bohu, tak Bůh přichází ve svém synu, aby nás usmířil s ním. Napravuje ten vztah. Nebo nabízí nápravu, jde mu o obnovu. Nejde mu o trest, odsoudit a nezabývat se, ale jde mu o nápravu. A to si myslím, že něco, co my máme také, tak to přistupovat i ke svým bližním. I v našich vztazích může docházet k různým porušením a problémům. A konec konců to vidíme sami. Tím úsilím má být ne odsoudit, ale napravit, dojít k obnově. Obnovit pokaženou nebo poškozenou situaci. Pán Bůh takto jedná. Pánu Bohu jde o tu nápravu. A i my máme takto jednat. Možná být i tím prvním, kdo jde. Navzdory tomu, že bychom si mohli říct, že budu čekat, ten bratr mě ublížil, tak by teď měl přijít za mnou. Tady jsme vyzýváni, abychom my se nebáli udělat ten první krok v tom smíření, v té nápravě. To je tak jeden z takových apelů této kapitoly. A poslední, čeho jsem tam všiml, bylo to hodování. Když měli tu hostinu, tak u kolika stolů seděli ti hodující? U tří stolů. Josef sám, prostě VIP stůl, pak byli ti Egypťani a ti bratři. A teď to tam zdůvodněný, proč to tak bylo. Tak jenom to byl pro mě takový záblesk, když jsem si představil tu nebeskou hostinu, kam směřujeme. Díky Pánu Ježíši máme tu naději, že přijdeme do nebe na tu nebeskou svatbu, tak tam už žádné rozdělení nebude. Tady na zemi je určité rozdělení a zřejmě vždy zůstane. I když v Galackém Pavle píše, že už není Žid a Řek, není muž a žena, tak to se dívá tam do nebe, do té skutečnosti, kam jsme posazení, ale zároveň chodíme tady na zemi, kdy zůstávají určité rozdíly, ale můžeme mít tu naději, že veškeré rozdíly, které mezi lidmi jsou, tak v Pánu Ježíši padnou a budeme skutečně v nebesích jako jeden lid bez jakýchkoliv rozdílů, odlišností. Taky to nás může naplňovat radostí a očekávání. Možná někdy můžeme prožívat nějaké trápení z té role, která nám byla tady vyměřena, ale můžeme mít tu naději, že tam to jednou bude jinak. Takže tolik pozbuzení z toho textu, pozbuzení, abychom věřili Pánu Bohu, abychom věřili v toho svrchovaného, v toho všemohoucího, abychom se nenechali přemoci strachem, ale abychom jen věř, jak je napsáno, neboj se, toliko věř. také pozbuzení, abychom spoléhali a drželi se Boží milosti, protože to je ta záruka, že nás Pán Bůh přijme, pokud jsme ve vztahu s jeho synem. Bůh má zalíbení ve svém synu, ne v těch našich oříšcích. A také Josef je úžasným příkladem člověka, který má věci i své emoce pod kontrolou. Nevybuchl před těmi bratry, šel někam bokem, tam se v pozovkách uklidnil, pak tu situaci nějak dál řeší. Takže mějme emoce, prožívejme události, nebuďme lhostejní, ale mějme to pod kontrolou. Ostatně sebeovládání je jedna z těch příchutí ovocí ducha, je to tam na posledním místě, že jo? Je těch 9 příchutí, Galackým 5.22, tak je tam sebeovládání. Takže i to má být projev Božího ducha, že se ovládáme, nedáme se přemoci nějakým svým něčím lidským, co v nás je. A pak je tu ta výzva, ten krásný příklad, že Pán Bůh je ten, kdo usiluje o obnovu vztahu. Pán Bůh neusiluje o odsouzení, ale o obnovu. I my máme toužit ne po odsouzení, ale po obnově našich vztahů. Kéž nám k tomu Pán Bůh dá milost a sílu. Amen.